the voice of America. VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
maalin arbaca bisha oktoobarna waa 5-20 sanad kuna waa 2017-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaband iyo bogeena v o a somali com idaacadda galabtana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah ibraahim xasan daandurad.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee kenya oo sheegtay inaysan awoodin inay dhegaysato dacwad dalbanayso in la joojiyo doorashada ku celiska ah ee lagu waday inay berri ka dhacdo waddankaasi kenya.
waxaa kaloo aan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda siyaasadeed ee kenya iyo waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah musharaxiinta ku haray tartanka
raybkii ilaaha garanaya maxaa beri dhici doonaa ilaaha garanaya, laakiin telefishinkii iyo radiogii iyo adiga dadkii in badan la hadal waafajinta ilaahaas kale mana siin doonaan, ma madaxweynaha hadda ku fadhiya ay siin doonaan, raila meesha ka bahadashi raila intay aadi doonaan allahu aclam.
sidoo kale waxaan idiin haynaa qarax ka dhacay deegaanka carbiska iyo dad rayida oo ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada.
barnaamijkii heesaha lahaya dhaqanka iyo hiddahana waan idiin haynaa iyo qodobo kale.
bulshada qaarkeed ayaaba waxay rumaysanayd haddii waalidka dhalay uu macalinka u roonaado in canugu uu isaga maalintii si wacan wax uga baranayo, habeenkiina isaga oo hurda uu malaku jibriil wax baraayo.
doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
laba qof oo rayada iyo askari ka tirsanaa ciidamada amisom ayaa ku dhintay qarax iyo rasaas ka dambeysay oo ka dhacday deegaanka carbiska ee u dhexeeya muqdisho iyo afguye. saraakiisha dowladda soomaaliya iyo goobjoogayaal ayaa idaacadda v o e da u sheegay in ay dhinteen laba qof oo rayada oo ku jiro macalin iskuul islamarkaana suxufi ahaa ka howlgala idaacad ku taala magaalada afguye. waxaa kale oo rasaasaasi ku dhintay nin ka mid ahaa odayaasha deegaanka. afeenka ciidamada amisom ayaa waxa uu sheegay idaacadda v o a in askari ka tirsanaa amisom uu dhintay kuna dhintay qarax lala beegsaday ciidamadooda xilli ay ku jireen howlgal deegaanka carbiska. afeenka ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amisom ay rasaas fureen islamarkaasina ay direen afar ka tirsanaa shabaab.
aqalka cad iyo hogaamiyaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga dalka maraykanka ayaa isku dayay inay xadadaan dulduleelada ka dhex abuurmay xisbiga talada haya. culayska ugu badan ee muujinaya kala fogaanshaha xubnaha xisbiga ayaa yimid kadib markii uu senatarka laga soo doortay gobolka arizona jeff flake uu dhaleeceeyey madaxweynaha isagoo wax ka sheegay habdhaqankiisa, islamarkaana sheegay inuu senatarnimo isu soo sharixi doonin sanadka dambe. jeff flake oo ah senator hal mar aqalka sare loo soo doortay, horena 12 sano u matalaya aqalka hoose, ayaa shaaciyey inay marin habaabin noqonayso haddii uu iska aamusnaado, iyadoo nidaamka iyo caadooyinka Maraykanka kor u qaada la minjaxaabinayo. sidoo kalena heshiisyada iyo isbahaysyada kaabada ganaashaha caalamka ay khatar soo food saartay. senatarka ayaa xisbiga jamhuuriga ku tilmaamay mid isku maaweelinaya muddaba in madaxweyne Donald Trump uu ku soo noqonayo hamaamooskii looga baahnaa. dhaliisha jeff flake oo ah senator ka tirsan xisbiga uu madaxweynuhu ka mid yahay oo aan caadiyan dhicin ayaa imaanaysa xilli uu madaxweynuhu la daalaa dhacayo dhaliil uu senator kale oo xisbigiisa ka tirsan dibadda u soo dhigay. bob cooker oo 10 sano laga soo dooranayay gobolka tennessee ayaa sheegay in qaar ka mid a shaqaalaha madaxweynaha ay weydiisteen inuu is-hortaago xilli uu madaxweynuhu howl sharci darraa ku dhagaaqayey.
isagoo nolosha iyo siyaasadda ka soo bilaabay meel hoose kadibna noqday madaxweyne ayaa dib u magacaabista madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping loogu magacaabay in uu muddo 5 sano ah soo socota uu sii ahaado hoggaamiyaha xisbiga shucuuga ee dalkaasi ay ka dhigan tahay tiirar adag oo u suurta gelin karaya in uu awood sii haysto isagoo dhashay sanadkii 1983 ahaana wiilka ugu yaraa mid ka mid ah aasaasayaasha xisbiga shuuciga ee Shiinaha ayuu Mr. Xi waxaa lagu qasbay in uu aad uga shaqeeyo tuulo fog muddo 7 sanadood ah intii uu socday kacaankii dhaqanka ee Shiinaha kadib markii aabihii xisbiga laga saaray xabsigana la dhigay Xi waxa uu ka soo badbaaday kadeedkii uu galay isagoo markii dambena ku biiray jaamacadda Tsinghua halkaas oo uu ka qaatay shahaadada cilmiga injineeriyada kiimikada ee sanadkii 1979 kadib waxa uu ku biiray xubnihii xisbigii talada hayay ee shuuciga isagoo ka soo bilaabay xogaha ku xigeen oo uu ka soo noqday gobolka baadiyaha ee Hebei ka hor inta uusan u dalicin ninka ugu sarreeya xisbiga ee xarunta shaqaalaha Shiinaha ee Shanghai. Sanadkii 2007 ayaa waxaa loo magacaabay xubin ka tirsan golaha Politburo Standing Committee oo ah hay'adda ugu sarreysa Shiinaha ee dhinaca go'aan ka gaarista isagoo markii dambena ka noqday xogayaha guud sanadkii 2012.
galab wanaagsan dhegeystayaal halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa ku guuldareysatay inay dhageysato dacwad ay soo gudbisay 3 muwaadin oo codsanayay in dib loo dhigo doorashada madaxweynenimo ee ku celiska ah ee lagu wado inay waddankaasi ka dhacdo maalinta bari ah. Xaakimka sare ee maxkamadda sare David Maraga ayaa arintaas ku sababeeyay inay soo xaadiri waayeen tiro ku filan oo ah garsoorayaashii maxkamaddaasi si dhageysigu u furmo. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arintaas ka wareystay wariyahayaga magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere.
Jamaal, waa mahadantahay. Si rasmi ah ayaa gobolka golaha IEBC ee doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ay ugu dhawaaqeen in doorashadu si rasmi ah ay uga dhacayso waxa iyo 9 constituency ama goobaha sojoolinka ee dalka oo dhan halkaan ay ku sugan yihiin madaxda iyagu kormeeraya doorashooyinkaasi iyadoo dadkana maanta ay u tahay maalin ay shaqada ka nasanayaan oo dowladdu ay shaqo ku dhawaaqday si ay fursad ku helaan ay ku gaaraan deegaanada qof waliba uu ku qoran yahay codka ka dhiibto hase yeeshee weli dadku waxa ay ku jiraan safarro meelaha qaarkood kuwana mar hore ayayba gaareen magaalooyinka dhowdhow ama goobaha dhowdhow ee caasimada ku dhow gobolka waqooyi bari ayaa ka mid ah gobollada ugu fogfog oo ay dadku ilaali haatan weli ay ku sii socdaan oonarkay shaqawaarihiiyo eeaya saaka ay sii socdaan.
Waa tahay marka doorashada guddigu ay ku dhawaaqeen inay beri dhacayso, hore waxaan u ogeyn in Raila Odinga oo mucaaradku hogaaminayay uu qaadacay ka qaybgalka doorashadaasi. Maxaa iska bedelay mowqifkii Raila? Wararkii ugu dambeeyay maxay sheegayaan?
Waa sidaa sheegtay Jamaal, maxkamadda sare ayaa saaka uga ballantay dacwada ay gudbiyeen golaha xuquuqda dhinaca bini'aadamnimada ee qadka mas-uuliyiinta Khalifa Khalifa iyo odayaal kale oo xagga garsoorka oo ay ku doonayeen in lagu joogsado doorashada sida Raila hore u sheegay. Hadda yeeshee koorumkii ama taariikh markaasi la siinayay garsoorayaasha maxkamadda sare ayaa soo xaadireen qaar ka mid ah maqan oo Nairobi ka maqan iyo kuwa ka ugu baahday halkaas oo uu yimid guddoomiyaha garsoorka ugu sarreeya David Maraga iyo nin kale oo hadda yeeshee ay buuxsan weeyeen koorumkii lagu dhageysan lahaa in dacwadda loo joogsado nin kale, waxaana ay ku dhawaaqday in dacwaddaasi maanta la qaaday koorum la'aan si aparaadeedna la diiwaan gelinayo waqti kale oo dhageysigeeda dacwaddiina ay markaasi u muuqato inaan dacwadii aanay ku guulaysan qodii soo gudbisay in la hor joogsado. Raila haatan waxa uu la hadlayaa yaanya keenka dambe dadka isaga taabacsan ee naafka fogeeraha wey ee loo yaqaan Uhuru Park, halkaasina la filayaa inuu ka soo jeediyo hadallo lamid a kuwii uu jeediyey taariikhda ku saabsan inaanay doorashada ka qayb galaynin, balse lagu kala duwan yahay qaabka dadku ay u soo baxayaan in rafaraay dhici karaan ama mudaharaadyo inay kalaa isagu sheegay guyahooda ay ku sugnaadaan bisheleenooga
waatay waxa shaqtay in garsoorayaasha maxkamadda sare ay kul muwaajiyeen maanta koormlaan ama tiradii intii lagu baahnaa oo aanay soo xadirin marka ma laga yaabaa hadii xitaa doorashada ay dhacdo in mar kale Raila uu dacwad ka geeyo ay dacwadani maxkamaddu dhageysato ay go'aan kale ay ka soo saaraan mise go'aanku wuxuu noqon doonaa uun maxkamaddu maadaama ay go'aan ka gaar weysay kul muwaajisay in doorashada la galo sidaasna ay hoosho ku socoto
waa ka hadlaynaa guddiga gaarka iyo garsoorayaashooda xukunka iyo waxa ay sheegeen suurtagal inaanay noqon doonin in ay mar walba maxkamadda sare ay fursado leedahay inay dacwo doorashada dadku ay doortay ay hakiso taas daraadeed madaxweynaha ayaa la filayaa inuu saxiixo sharci muujinaya in markaasi si toos ah ugu dhawaaqayaan golaha doorashooyinka retiring officer iska jooga 290-ka constituency ana deegaan doorasho taasi ayaa waxay suurtagal ka dhigaysaa 7 maalmood gudahood jeer dastuurku uu ogol yahay in golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan madaxdooda waaweyn ay ku dhawaaqi doonaan.
Waxaad inoo sheegtaa bal ka waran mar haddii mucaaradku yiraahdeen kama qayb gelayno doorashada goobaha iyo deegaanada ay mucaaradku ku xoogan yihiin wararka ka imaanaya maxay sheegayaan sida xaaladdu waa sidee
goobaha oo la xiriiray wariyaasha ku sugan deegaanka Kisumu oo ah goobaha ugu waaweyn ee gobolka Yansa waxa rabshadaha waaweyn laba sheegin marka laga reebo deegaanka Migori wadada highway ah oo isku xirta dhinaca Tanzania oo ay dagaan badan naasa taageerayaashu ay digeen mana muuqato wax rabshadaha oo waaweyn horey ay ku walwalayeen ciidamo fara badan oo la keen doono meelaha iyagu ay ku xoogay xoogka ku leeyihiin waxaana la sheegayaa goob kasta oo doorasho la keenayo qola askari oo kaliya mana muuqato ciidamo waaweyn badan oo hubaysan goobaha walwalka laga qabo waxaana haatan muuqata inay ku kala duwan yihiin ismaaciishiga naasa in maalinta berita ay mudaharaadyadii ay horey ugu dhawaaqeen ay sii wadayaan in maalinka doorashadu dhacayso la rayna horey u sheegay ay guryahooda ku sugnaadaan maadaama ayuu ka qayb galay waa 7 kale oo ku jira madaxweyne Uhuru Kenyatta ay ka mid yihiin dadka doorashada ka qayb galaya madaxtinimada 26-ka Oktoobar berita
ma musharaxiin 7 gaar ayaa ka qayb galay doorashada masaasad ula jeeda
asaasad ula jeeda 7 musharax oo ku jira madaxweynuhu xataa liiska wareeg uu ku jiraa Raila Odinga wuxuu soo saxiixin foomka uga noqoshada ee liyaado 42B dhammaan musharaxiintii ka qayb galay 8 Agoosto oo 8 musharax ahaa ku jira liiska doorashada madaxtinimada ku-xigeenka ee maalinta Barito haddii uu sheegay Raila Odinga ayaa isagu horu sheegay in uu san ka qayb galay wadankiisa wareeg uu ku jiro oo uu saxiixin foomka dib uga noqoshada ee 7 kale uu ku jira madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa magacyadooda lagu arkay goobaha codbixinta iyo weliba qaar ka mid ah oo meelaha dadka Soomaaliyeed ay joogaan lagu arkay shalayma iyagoo sameynaya ololahooda doorashada.
Ugu dambeyn Raila waxaa la filayaa sidaa tiri inuu maanta taageerayaashiisa uu la hadlo waxyaabaha ugu weyn ee uu ka cabanayo ee uusan doorashadani uga qayb galaynin haddaad soo koobto.
Hadalada la filayo oo dhowgoo ka hadlay waxaa ka mid ah inaanu kalsooni badan lagu qabin golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan oo uu sheegay sida loo soo xulay inay ahaayeen qaab aan sharciga waafaqsanayn oo qaar badan uu sheegay in meesha laga eriyo. Waxaa kale oo uu sheegay in meelaha doorashooyinku ay ka dhacayaan garaan deegaanada iyagu ay degan yihiin si gaar ah loo bartilmaameedsanayay. Waxaa kale oo uu sheegayaa in go'aanka guud ahaanba doorashadii lagu baabi'iyey dalkan ka dhacday 8 August isagu ahaa ninka ku guuleystay asagoo sheelaga ogaa hadalladiisu deegaanka dambe waxyaabaha uu ka hadli doono. Dadkuna aad ayay ugu dhagataagayaan maadaama hore u sheegay hadalka kaba dambeeyay 25-ka bisha Oktoobar maalinka hore uu jeedin doono wuxuu aad uga fakarayay balinuu maalinkaasi inayo dowladda Jubiliin ay ciidamada u geeniso meelaha iyagu ay joogaan oo u arkay cadaadis lagu saarayo oo uu qaar ka mid ah taageerayaashiisu ay weli ku qahaynayaan sii wadaan mudaharaadyada berri oo ah inay doorasho dhacayso.
Kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga Yaasiin Ciise wardheere ee magaalada Nairobi oo u waramayay Jamaal Axmed Cusmaan. dhinaca kalena mid ka mid ah musharaxiinta madaxweynenimo ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyey qaabka ay maalinta berrita ah doorashada u dhici doonto wuxuuna sheegay in dalka Kenya uu dhabba xasaasi ah lugta saaray. Maxamed Diida oo ka soo jeeda deegaanka Wajeer kana mid ah 8 musharax ee berrita doorashada ka qaybgali doono ayaa muujiyey inuusan ka rajo ka qabin in doorashada ay cadaalad u dhacdo. Wariyaheenna Maxamed Faarax Shire ayuu uga waramay qadka taleefoonka.
qaybka ilaaha garanaya waxaa beri dhici doonaa ilaaha garanaya laakiin televishinkii iyo radiogii iyo adiga dadkii in badan la hadalnay waa fajinta ilaahas kale mana siin doonaan ma madaxweynaha hadda ku fadhiya ay siin doonaan Raila meesha ka baxday si Raila intay aadi doonaan الله أعلم.
واتاي مدنا ديدا واحد رتي إن قديقة دورشوين كا خلافه دحيس كجرو أي شاعين إن هدي أي صلبضن إن أي صنقل من ورايلا يهورو أي دورشا حق أي عدالة يسندعي كرين adugu marka labadan maysan kulmin wax wada hadal la sameeyay ma jiro maanta maxkamaddu way arkaysay siday tiray marka doorashada Britain loo dareereya sida dastuurka uu baneenayo marka ma kula tahay in doorasho xaq ay dhici karto Britain
xaq iyo xaq darabaya kala jaad dadka ABC la rabay inay cadaalad wax ku maamulaan shaqada markii la qoray qof walba qofa keensaday dadka meesha joogo wadanka uma joogan qof walba qofkii keenay dadkiisu rabaa in meesha la soo ciyo ninkii tii markii aan meesha wax ku wareeray hadii ray uu soo jeediyo ha la codeeyay ilaa hadduu laga badin yahay qof walbana meel buu maarata ku dhigan yahay oo kama fuqirabo marka ilaah umada ha soo astro
kenya madka xagee marka ku sii socotaa bay kula tahay
nabi maxamed intu iman horti waxa jira nidaam ah qofka xoog badan yaa xabagta iska leh muruqa adii muruqeygan ka xoog badan yahay dayali hoostaad hoosteeda dadka ku jiraysa wax noocaas ah socda laakiin hadii dadkii reyla oo ka baxay iyo wixii kale oo dhanba ay tashtaan oo yiraahdaan waranaga halkan ma aadeyna dad kale aan doorano dadka meesha ku yaalo 8 qof waa fadinta ilaaha iska leh
deedina madaxweyne ee musharaxiinta inaad tashataan oo halin aad dabta kaartaan oo aad kaalisaan maxay idin diiday oo idinka kulliina xaashimaha soo wada qaadateen
qof walba waxa uu ka dhaadhacsan kii umada furan lahay ama tahay qof walba wuxuu leeyahay adigaasa martab u fiican
Britain dalka qaybo badan lagama codeyn doono 125 ayaana loo baahanyahay ninka madaxweynaha inuu ka helo deegaan walba ma kula tahay marka ninka la soo dooran doono Britain in uu 125 ka heli doono 47 dowlad deegan
waxaa laga rabaa 427 county niskeeda laga rabaa 24 waxaana laga codeyn doonaa 230 constituency laga codeyn doonaa marka taas waa way fududahay
ma heli karaa
ha masiyad
waa tahay ma jirtaa cabsi ah in Britain qallaas dalku ka dhici doono oo culays u imaan doono deegaanada qaar ay san codkaba usan cod bixinaysan ka dhici doon
waa laga yaabaa way suurtooda in kuwana ay maaragta xisaabihii ay galaan ay ku guuleystaan kuwana ay maaragta ayada dowlad kale ay sheegaan oo meeshii liska hor imaado waa wax oo qorshaha lagu tashanayo
maxay kula tahay marka kenyaanku ay ka baran karaan dalal kala dariska sida soomaaliya oo kale ah ee qulqulatooyinkii ka dhacay ay ka baran karaan oo isdhihi karaan aleelehna ma qabsato mamana haboono in 26 October wixii ka dambeeyo dalku isku bedelo dal dowlad la'aan oo qalalaasay dhibaatooyin ka jirto
danta caam iyo midda khaaska ee horta midda caamka in la aado oo dadko dhan qusayso iyo wanaagsan haddii qofka maamulka hayo oo sida laga rabo laga waayo in bedelkiisa aad ku degdegto dhibka oo kugu hayo iyo dhibka inaad bedesho ka imaanaya dhibka inaad bedesho ka imaanaya badan marka hadda dadkii waxay daba socdaan danahooda iyo qabiilkooda iyo waxaas ay daba socdaan laakiin in ay bartaan war meeshan qabiilku ma xirno war meeshan shilinku ma xirno wadanka annaga iska leh wadankan sida aan ku ilaalinayno aan ku horumarinayna ka fikirno
ugu dambeyntii kenyaanku walaac fara badan ee ka muujinaya maalinta berita doorashada qaabka u dhici doonto soomaalida iyo dadka reer guuraagood ugu aad ka soo jeeda maxay kula tahay baaqaaga ugu dambeeya daraleh
mahad ilaahay inay iska tala saartaan gabar baa doorashadii horo caruurteeda iyo ninkeedii haaskii halkan ay ka tageen waxay yiraahdeen dhibin uu dhaca laga yaabaa waay baxday markii doorashada ay dhacday uhuru lagu dhawaaqay dibkii iska yaraaday ay soo noqotay iyadoo soo marayso hadda wadada soo marayso iyo gaarigii uu gaari kale ku dhacay iyadii caruurteeda way dhamaaday way dhinteen marka ama carar ama joog wixii ilaahay uu ku qadiray kuma seegahayaan laasim allahuma laa maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta wuxuu ilaahay qoro lama reebi karo wuxuu ilaahay jiidan lama bixin karo marka in guryaha laga cararo waa laga fiican yahay meesha aad joogto ilaahaygaada tala saaro marka waxaan dadka ka codsanahayaa inay tooba keenaan ee ilaahay uu sara kacaan wadanka xaqa uu ku leeyahay waa inay codeeyaan oo reygooda ay bixiyaan inay codeynta ay ka qayb qaataan oo ilaahay subxaanahu watacaalana aad loo baryo inuu ilaahay ceeb asturo
kaasina waxa uu ahaa maxamed diida oo ka soo jeeda deegaanka wajeer kana mid ah madaxweyne hayaasha musharaxiinta madaxweynima ee dalka Kenya.
u
ugu yaraan laba qof oo rayid ah ayaa ku dhintay afar karan oo ay ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada Amisom iyo kuwa dowladda oo isla socda ay rasaas fureen sida ay sheegeen dad goob joogayaal ahaa. Rasaasta ayaa goob joogayaashu ay sheegeen inay ka dambeysay kadib markii qarax uu ku qabsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada Amisom saaka deegaanka Carbiska. Dadka dhintay ayaa isugu jiray macalin iskuul iyo qof kale oo rayid ah. Jaamac Buule Jaamac oo istuudiyo ugu heliyo ayaa sida ay wax u dhaceen waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Afkuye Cabdinaasir Caalin Macalin Ibraahim.
Abaarihii sagaalkii subaxnimo saaka tole ciidama Amisom oo ka baxay xerada Carbiska ee degmada Afkuye oo aala baroondo ku sameeya inta u dhexeysa ceelasha biyaha Xaawa Cabdi iyo jaamacadda Lafoole agaarkeedii ayaa waxaa lala beegsaday miino. Kadibna meenada iyadaa waxaa xigay tacshiirad oo ay isweydaarsadeen kooxaha nabadiidka iyo ciidamada Amisom oo barta marayay. Tacshiiradda iyadaa ah ayaa dad shacab ah iyo arday oo ka agdhow iskuul ka agdhow meesha meenada ee ka kacday ku dhaawacmay iyo mid ka mid a macalimiintii runaantii deegaanka Carbiska Baraka ahaa iskuul ku yaala oo lagu magacaabo Jacfar. Inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan runaantii waa u tacsiyanayaa.
Gudoomiye Cabdinaasir, waxaad nooga warantaa khasaaraha guud intuu leegyahay marka laga tago geerida macalinka?
Runaantii ilaa hadda inta xogta aanu helayno labo ka mid ah ciidamada Amisom oo dhaawaca iyo xalaha saddex ka mid ah ardaydii iskuulka isaga wax ku baranayo iyagana dhaawaca iyo macalinkaas oo Jacfar lagu magacaabo wariye warbaahinta ka tirsana ahaa asna meesha ugu dambeyntii dhaawac uu u geeriyooday. Xog kale oo soo baxaysaa jirtay inkastoo hadda xaqiiqada dhiilaysan la soo gaarin in gaari meesha marayay dad ay ka dhaawacmeen taayada, laakiin hadda mid annaga aan xaqiijinay oo aan hubno ma ahan. Kooxaha nabadiidka maalmihii dambe waxay caadeysteen in miinooyinka ay dhigayaan ay la beegsadaan shacabka, inay dhibaateeyaan shacabka, in run ahaantii aad u malaysid inay kasoo horjeedaan jiritaanka ummad Soomaaliyeed oo ku nool geeska Afrika. Isbuucan dhexdiisa ayay ahayd hooyooyin run ahaantii deegaan ahaa degnaa inta u dhexeysa weedow iyo tabeelaha oo ka ganacsan jiray cooska in miina ay kula qarxiyeen deegaanka deegaano u dhexeeya degmada Afguye iyo degmada Balcad oo lix ka mid ah meesha ay ku geeriyoodeen.
Waayahay wararka naga soo gaa kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Afguye Cabdinaasir Caalin Macalin Ibraahim oo qadka telefoonka iigu waramayay.
Mid ka mid a dadka dhintay ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa macalin iyo suxufi labadaba uuna xilligaasi ku sugnaa iskuul ku yaala deegaanka Lafuule. Haaruun Macruuf oo Washington jooga ayaa gerida macalinkaasi iyo sida ay wax u dhaceen buu waxa uu ka wareystay Salmaan Maxamed Sheekh Cabdiwaaxid oo ka tirsan iskuulka Alfurqaan oo uu ka shaqaynayay macalinka geeriyooday.
sida waxa u dhaceen xisada koowaad oo dhammaatay laba saac iyadoo dhammaatay xisada labaad bilaaban rabto ayaa waxaa ka dhacay wadada qarax aada u weynaa ka dhacay oo ciidamada lugaynaya oo isku jiraan Soomaali iyo Soomaali iyo kuwan ciidamada Amisom la yidhaahdo isku jiraan ayaa qaraxii lala beegsaday. Kadib ayagana waxay sameeyeen xaafadihii meesha u dhow dhan ayaa rasaas ku fureen. Rasaasi ay fureen marka ayaa waxaa fasalada ugu tagtay macalinka la yidhaahdo Jacfar Cali Maxamed isagoo fadhiya oo ardayda ku dhex jira. Xabadii asiga madax ka gashay dhaawacaas markuu gaaray kadib dhaawacaasi xabadaas waxay usi gudubtay arday kale oo hortiis fadhiyey ayaa iyadana gacdanta ka gaartay asiga wiilka dhaawacaas aad u kiid yahay. Macalinkaas kadib waan qaadnay qaadis waxaa ka horeysay meel aan ka baxnaa waanay dadkii ciidankii xaafaday kusoo faafeen wadooyinka meelkaas ay xireen. Markaan bixi waayna macalinkii meesha ku dhiig baxay kadib aan amis waxaan dadbanay ambalaas ayaa qaaday waxaan u qaadnay markii isbitaalka Madiina. Isbitaal Madiina markaan geynay kadib meesha ayaa ku geeriyooday allahu naxariistay macalin Jacfar Cali Maxamed.
Waa gartay kadibna maxaa dhacay?
Kadibna waxaa dhacay macalinka markuu meeshii ku dhintay ku dhaawacmay yarkaas uu ku dhaawacmay qof kale xaafad degana odayaash ka mid ah la yidhaahdo Cabdi Axmed Tuxab asigana rasaastii ay tuureen ayuu ku dhintay asigana.
Marka dhimashadu waa laba qof, macalinka iyo nin odayga rayidka?
Rayidka Cabdi Axmed Tuxab.
Waa gartay
iyo dhaawac oo ah ardaygaas iyo xaafadaha waxaan ka maqlay in saddex qof kale inay ku dhaawacmeen. Dhaawac hadii la afar waaye, dhimashaduna waa laba.
Waa gartay. Marka iskuulkiinu inteeba u jiraa meesha qaraxu ka dhacay?
Iskuulku wuxuu jiraa adiga kama dheero waa ilaa adiga ilaa afar boos oo kale u dhaxaya oo labaatan bir labaatan ayuu u dhaxayaa.
Waa garta qarax noocee ayuu ahaa?
Qaraxan kulley noocees aniga ma garanayo, laakiin qarax wadooyinka badanaa lagu duugubaya.
Ma joogta adiga deegaanka, maxaad maqashay?
Qaraxaas xoogana maqalnay, kadib rasaastii ayaan kadib maqalnay iyo ciidanka caabada soo faafaya, intaasaan aragnay.
Waa garta marka ciidamada Soomaalida iyo kuwa AMISOM way lugeynayeen baa tidhi, mise baabuuray ku socdeen?
May qaarka hor way lugeynayaan, qaarna baabuuray ku socdeen.
Marka qaraxuma baabuur ku eegtay mise kuwa lugeynayay?
Wallaahi meesha kulle aniga bannaan kuma jirna, gudahan ku jirnay, ardayan dhex joognay. Marka waa jidkana laamiga kusoo xir iskoolka intuiyo waa ku dhaya, laakiin wixii u haleela baabuurta inuu haleela iyo kuwa lugeynaya inuu haleela ma xaqiiji karna.
Waa gartay hadda xaaladdu waa sidee?
Wallahi xaaladda hadda waa degantahay, hadda xaaladdu waa degantahay, wadooyinka waa furmeen. Haddana ta keenay aan kula hadlayo, marka meedkiyaan soo qaadnay waxaan keenay degmada Afgooye, ciddii asagoo ku dhashay wiis Aabisaan u keenay. Hadda dhaqitaan aan ku socday, kadib waxaan rabnaa inaan soo duugno maxam Jaafar Cali Maxamed.
Waa garta Jacfar macalin caynkeeyu ahaa, wax yar iga sheeg.
Waa macalin English form one ilaa galaaska koowaad ilaa galaaska form four ayuu macalin ahaa, wuxuuna dhigayay Englishka. Sidoo kale wuxuu ku shaqeynaya idaacada yiraahda f m oo ka shaqeysa degmada Afgooye. Sidoo kalena waxaa u furnaa isaga meel oo ilmaha wax lagu baro oo bareefadna waa u furnay.
Waa garta marka suxufina wuu ahaa, macalinna wuu ahaa, dadkana waxbuu baray?
Meel bareefad waa furnaa u gaara oo magaalada dhexda ugu furnaa. Iskuulkeenikaas wuxuu nala shaqeeya ilaa adiga saddex sano waa nala shaqeynaya.
Waa garta saaka intuusan dhiman ka hor ma is aragteen?
Waa is aragnay, allah naxariista. Jacfar waa is aragnay, nin aada u firfircoona bashaashna wuu ahaa, waan is aragnay, allah naxariista.
Waa gartay marka iskuulka Afgooye ma uga iman jiray oo ka soo safri jiray?
Afgooye macalimiinta badanaa waxay ka iman jireen Afgooye, ay ka iman jireen. Marka meeshay saq usoo aadi jiraan waa meel ay u dhowtahay, waa u dhowdahay kulle jaamacadda beeraha waaye oo qeybta lafoola ah. Marka Afgooye ka iman jiraa si macalinka.
Waa garta inkastoo isku dhow yihiin, haddana goobtaas waa meel mar walba uu qarax ka dhaco ama rasaas ka dhacdo, maalin aysan wax ka dhicin ma jirto. Marka halistaa iyagoo u jeeda ayay haddana soo safriyeen si ay caruurta wax u baraan.
Halista faiidoo jirta ayay soo biimayaan si ardaydaas oo mustaqbalka ah inay wax baraan, ay aqoontooda kor u qaadaan.
Waa gartay iskuulkiina goorma la aasaasay?
Iskuulkiina waxaa la aasaasay 2009-kii.
Balqaabkii loo aasaasay iyo ardayda dhigata wax yar iga sheeg.
Iskuulka 2009-kii la aasaasay isagoo qol yar lagu bilaabay oo 200 ah, kadibna iskuulka waa sii dallaacay oo xarun kale waxaan ka furnay eelasha biyaha. Hadda xarunta ugu dambeysana waxaan ka furnay hadda Daarasalaam oo xamar ah, oo hadda loo bixiyay Daarasalaam oo suuq xoolaha dhinacaas waaye. Marka hadda iskuulka waa markii hore hal fasal hal iskuul ahaa, laakiin hadda waa saddex xarumood oo ku kala yaalan hal eelasha iyo hal lafool iyo hal xamar ah.
Waa garta ardayda dhigata hadda waa imisa?
Wallahi ardayda hadda dhigata xarumaha hadda isku darno waxay gaareen 1000 arday ba gaareen.
Waa gartay marka waxbarashadiisa waxay isugu jirtay ii sheeg iyo qaybaha iskuulka?
Iskuulka qaybihiisa kala duwan waa horta wuxuu ku baxaa luqada Ingiliishka ku baxaa, marka laga reebo luqada carabiga iyo tarbiyada juqraafi taariikh, carabiga iyo tarbiyada juqraafi taariikh ayay carabiga ku baxayaan. Laakiin maadooyinka sayniska iyo kombyuutarka iyo maadooyinka afar scientific ah iyo business ba Ingiliishka ku baxaan. Intaas waxaa sii dheer ah xisooyin qur-aan ayaa ku jira oo fasalka koowaad ilaa sideed aa u talagalnay.
Waa gartay marka geeridan hadda ku dhacday macalinka, dhibkii ugu horreeyay idi soo gaaray miya?
Waa marka ugu horreysa dhibka nagu dhacay waayo.
Kaasina wuxuu ahaa Salmaan Maxamed Sheekh Cabdilwaaxid oo ka tirsan iskuulka Alfurqaan oo uu ka shaqeynayay marxuum Jacfar Cali Maxamed oo geeriyooday, wuxuuna u warramayay Haarun Macruuf.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale dhegey hadkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a. Waxaa inagu soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneyd iyo barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka, balse marka hore warkii caalamka.
Laba qof oo rayid ah iyo askari ka tirsanaa ciidamada AMISOM ayaa ku dhintay qarax iyo rasaas ka dambeysay oo ka dhacay deegaanka carbiska ee u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. saraakiisha dowladda Soomaaliya iyo goobjoogayaal ayaa idaacadda v o e da u xaqiijiyey inay dhinteen laba qof oo riyada uu ku jiro macalin iskuul isla markaasna ahaa suxuufi ka howlgala idaacad ku taala magaalada Afkuye. Waxaa kaloo rasaasta ku dhintay nin ka mid ahaa odayaasha deegaanka. Afhayeenka ciidamada AMISOM ayaa u sheegay idaacadda v o a in askari ka tirsanaa AMISOM uu ku dhintay qarax lala beegsaday ciidamadooda xilli ay ku jireen howlgal deegaanka Carbiska. Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay rasaas furaan islamarkaasina ay direen afar ka tirsanaa shabaab.
Aqalka cad iyo hogaamiyaha sanadka ee xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ayaa isku dayay inay xadadaan dulduleelada ka dhex abuurmaya xisbiga talada haya. Culayska ugu badan ee muujinaya kala fogaanshaha xubnaha xisbiga ayaa yimid kadib markii sanatarka laga soo doortay gobolka Arizona Jeff Flake uu dhaleeceeyey madaxweynaha isaga oo wax ka sheegay habdhaqankiisa, isla markaana sheegay inuu sanatarnimo isu soo sharixi doonin sanadka dambe. Jeff Flake oo ah sanatar mar laga soo doortay aqalka sare ee gobolkaasi Arizona, horena 12 sano u matalaya aqalka hoose, ayaa shaaciyay inay ay marin habaabin noqonayso haddii uu iska aamusnaado iyadoo nidaamka iyo caadooyinka Mareykanka kor u qaada la minjaxaabinayo, sidoo kalena heshiisyada iyo isbahaysyada kaaba deganaanshaha caalamka ay khatar soo food saartay.
Isagoo nolosha iyo siyaasadaba kasoo bilaabay meel hoose kadibna noqday madaxweyne, ayaa dib u magacaabista madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping loogu magacaabay in uu muddada 5 sano ah ee soo socda uu si aado hogaamiyaha xisbiga shuuciga ee dalkaasi ay ka dhigan tahay tiirar adag oo u suurta gelin kara inuu awoodda sii haysto. Isagoo dhashay sanadkii 1953 ahaana wiilka ugu yaraa mid ka mid ah aasaasayaasha xisbiga shuuciga ee Shiinaha, ayuu Mr. Xi waxaa lagu qasbay inuu aad uga shaqeeyo tuulo aad u fog muddo 7 sanadood ah intii uu socday kacaankii dhaqanka ee Shiinaha kadib markii aabihii xisbiga laga saaray xabsigana loo taxaabay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka warkaas aad ka dhegeysanayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada doodii gaabneed waxaa magaalada Hargeysa inoogu soo diyaariyey noona soo jeedinaya Barkad Maxamuud Kaaliye.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Maanta waa maalintii 5aad ee ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland, waxaana xisbiyada taageerayaashu ay isugu soo bixin magaalooyinka waaweyn si ay u muujiyaan cududdooda. Waxaa jira olole kale ka barbar socda oo ka socda baraha bulshada ku xidhiidho ama loo yaqaan social mediaha. Ololaha hadda socda ma yahay kii ku habboonaa xisbiyadii taageerayaashoodu samayn lahaayeen? Waa mowduuca ama su'aasha ay ku saabsan tahay dooda gaaban maanta ee caawa. Waxay gala qayb geliya Mustafa Baaruud Cabdi oo matalaya xisbiyada mucaaradka kana tirsan xisbiga Wadani, iyo sidoo kale Xuseen Xasan Xuseen Xuseen Mahdi oo isna ka tirsan xisbiga talada haya ee Kulmiye. Marka hore waan soo dhoweynayaa labadiinaba. Aan ku bilaabo su'aasha, Mustafa, ma yihiin xisbiyadii taageerayaashoodu ololaha habka u galeen kii ku habboonaa?
Walaalowad, maasantay saaxiibka Barkad iyo saaxiibkay Xasan Xuseen Mahdi baa la fadhiya. Sharaf bay tahay inaan dooda ka qayb galno. Sida guud marka loo eego, sida social media loo wadaa, si sax ahayd anigu uma arko. Ma jiraan fariimo xagga wanaag ah oo ay marinayaan dadka. Markaan ka hadlayo dhalinyaro soo isticmaalsa weeye, inta badan dhalinyaro waxaa saaqaya caadifada, waxaa saaqaya dhalinyaranimada oo awood dheeraada. Midihiina wuxuu noqday, social media wuxuu noqday awood aanayna kontrooli karin inagu.
ugu horeyn Barkad iyo Bahda v o a waan salaamayaa. Waa barbilow runtii, khaladaad badanna waa jiraan, laakiinse waa barbilow waqtigan xisbiyadu ay ku muujinayaan awooddooda taageero ama dacaayaadkooga ay ku fidanayaan. Horeu may jiri jirin 2010-kii iyo wixii ka horeeyeyba social mediahani bawar badan sidaana uma lahayn, dadkuna way ku wada cusbaayeen. Laakiinse waxaan qabaa imika inay tahay barbilow fiican oo hadhow toola aynu kori doono oo sidii ugu habboonayd loogu isticmaali karo. Laakiinse xataa la-aan xumaan iyo khalad labadaba waa ku jiraan xisbiyada hawl kala badnaadaan.
Yaa ka mas-uula marka nidaamkan habkan uu socdo idinku sheegaysaan inay dhaliiluhu ku jiraan? Yaa ka mas-uula? Aan ku horeeyo Xuseen.
gaar ahaan hadan ka hadlo xisbiga kulmiye kulli wax xisbi xukuumiya xisbiga waxa saaran oo anagu aan isku aragnay in mas'uuliyad ka weyn mas'uuliyadda xisbiga mucaaradka saaran in saaranta haday tahay gudoomiyaha oo ah musharaxayaga xisbiga kulmiye Musabiix Cabdi sida qodobadiisa iyo mar walba uu ku hadlo waa in aan afxuma naga gaarin xisbiga mucaaradka taas oo anagu aan u aragno wada jirka ummada iyo inana ummadu waxyaabaha naxliga keensanaya aan lagu dhex beerin laakiin si nabad ah oo barnaamijka xisbiga ku saleysan inaan ku iibgeyno umba anaga mihima laakiin si waxa anaga gaar ahaan noo muuqata xisbiga mucaaradka khaasatan saaxiibkayga Mustafa Baarud wuxuu ka socdaa wadani iyo siyaabo badan bay uga faa'iideysaa
Mustafa
walaahi taas ila ma aha waxa way saaxiibkayga aan caanay mala waxa way ninkii weena cabanayay weeye anuu isaga inta badan qolada kulmiyaan u tirinaa ilay juqajuqaynta ko horeeyaan anigu waxaan u galaa sida ugu akhlaaqda wanaagsan ugu tarbiyada fiican inta aan ogahay anuu xaqmay dadka Facebook aad xuquuq qaran kamid ahay shakhsiyan iyo guud ahaanba inta u badan xisbiga ragga kaadirka ka ama dhalinyarada kaadirka inta badan waxaan ku wacyigelinaa si guudba in akhlaaqda iyo etiska la ilaaliyo oo ay kamid tahay quruxda tartanka inaan cirdiga iyo sharafka iyo la qabiilin wixiba ka taas waxa weeye anuu kulmiyaan ku xamaanayna barqada laakiin annu ee karta oo wax garsoorba kan dadku ka garsoor waxa la wax aniga ka soo noqonayaa majid difaac ul mooyaan weerar ma haynaano
Musabiix Cabdi waxa laga markhaati yahay si publiga inuu u sheegay in aan qof kulmiya ay qof taageero kulmiya aan marnaba looga baahnayn wax aflagaada ah oo ku saabsan xisbiyada kale ee mucaaradka isagoo isku dhigaya in uu isagu ka mas'uuliyad badan yahay xisbiga mucaaradka laakiin marna ma dhicin lugumana arag Cabdiraxmaan Cirro oo ka hadlaya social media-hiisa oo aan bal hadlaya dhalinyartiis oo kulle maxaan ku dhahay tartanka iyo propagandada iyo ololaha noocaas ay u galena wax fariin ah oo hoggaankoodu uu u soo dhiibay maxaan ku dhahay taageerayaashiis ma jiro waqti taas oo mid anagu aan kaga duwanahay oo aad moodo anaga iyo inaan wada soconno hoggaankayga xisbigu tan kale ah waa run horta dad badan looma taag helayo maxaan ku dhahay aragtidooda ayay kulle cabirayaan dadku isku wada aragtina maaha isku aqoonna maaha isku maxaan ku dhahay wadcina maaha dad si khaldan wax u wada inta badan way soo baxaysa laakiinse anagu inta badan waan isku daynaa cidda wax qaloocisa xataa inaan toosino wixii propaganda ee xisbiga mucaaradka lagu sameynayo anaga laftigay waxna yeelaysa aan baqaranka wax yeelaysa inaanu arrimaha xataa aan hoos u dhigno oo maxaan ku dhahdaayay aanu joojino inta qofka laga wacyi kalin aan ka wacdo laakiin taa waa mid aanu ka la'nahay asxaabtayda kale ee imka tartanka nagula jira
haye Mustafa
ma jecelina hoos ugu dega laakiin saaxiibkay ugu kalifay wax weeye barnaamijkii u dambeeyay imka aanu soo baxnay kiisaska dhacay kamida Facebook ah waxa u badan weerar kugu socday qolada kulmiyaha mar waxa nagu weeyay inaanu Soomaaliya nahay mar waxa nagu weeyay in calanka yacalanka Buudiiska uu yahay mar waxa nagu weeyay inaan Uhuru Kenyatta aanu nahay waxa weeye hadda nimanka weerar ka soo qaaday mar walba weerar wada saaxiibka iyo tiimkiisa weeye mar saaxiibka de dhinac uu ka akhriyay sheekada arinta ah in odayaasha la hagaajinay anuu tan waxaan xamalnaa qolada kulmiyo waxaan war nimanka nimanka olayaasha hore soo galayo nooc cufiga kamid kooda wadaan anaga qaar baan ugu dhahdaa waan idinku qabowdihiin waa degantiino waxaan leedahay dadka si kala cusub hala baro akhlaaqiyaadka laakiin
Xuseen Mahdi arinta uu sheegay Mustafa Miyan iyada lafteedu tartan wanaagii ka hor imaneen
horta mid ba jirto oo waxyaabaha qaar kood waxay ka imaneen horta xisbiga wadani hadda propaganda la sameeyo waxay ka imaneysaa xisbiga wadani dhawaan waxaan ogeyn in dood wada galeen saddexda musharax iyo saddexdooda ku xigeenba arrimaha laga wada hadlay waxa kamid qodobku ka dhawaajiyay oo ah qodobka Soomaaliya xisbiga kale ee mucaaradka ah ee u cid iyo xisbiga muxaafidka ee anagu imkaba aan ka socdaa labaduba waxay ku eedeeyeen Cabdiraxmaan Cirro maalinna inayna jirin uu kaalin siyaasi ah uu ka qaatay arrinka Soomaaliya habeenka dhaweeda uu hadlayay xataa dalalka jaarka ah marna Soomaaliya kuma darin eedii loo soo jeediyey marna dhinac iskaga muriixin maalintii dhaweeda uu ololaha xisbiga uu ku jiray ee darraad ee ay u lahaayeen xisbiga wadani isaga laftigiisu Cirro dib buu soo hadal qaaday laakiinse iskama baydhsiin wixii jira marka hadee waxa la yiri nin heeryo xunba la yiri inuu wax qarsanaya la mooda arrinkaa horta iyagunba u sabab ahaa laakiinse wixii shakhsiyana ba aflagaada ah inta badan xisbiga kama timaado
Mustafa
hadda doodiina dad kulba daawanayay oo eedeyn aan deegiskiisu wadan bay ahayd laakiin taa dib ugu noqon mayna way iska cadahay waana inta badan laxan ay ku celceliyaan qolada taas waxaan ma taa weeye oo waa uun iska uun waa eedayn aan salahayn waxaan ka mid tahay mas'uud uu sheegay saaxiib Xuseen inaan iyagu haynin ah in iyagu nagu hoggaamiyaan dhaqanka wanaagsan oo ay iyagu mar walba ay daandaan wadaan waxaan si taaka ka jawaabayaa oo aan raacinayo waxa weeye inta badan marka noqoto xagga eedaynta iyo waxyaabaha anagu waxaan nahay kuwo ka jawaaba uun anu ma bilowna magaxa wax sheegay saaxiib ku saaxay weeyaan anuu wali akhlaaqdi wanaagsan ku sugan nahay oo bashada ka iska naaro tartanka dhexdeena weeyaan wax qabad aan ku tartano haday noqoto dii Soomaalina iyaga ay hayaan kuwi warada ka furay iyaga ay hayaan kuwi ilaa imka aan nal lagu ogeyn hawdana iibiye marka wax wax siyaasad gali maaye xumaan leeyahay uu dadku wax ka iibiyo buugina buugina fiicanina soo badhigtaan oo saaxiibna ogeyahay doodi la galay inuu in musharaxiis ugu hooseeyay oo reedkii la reedkay seelicina ugu hooseeyay wax way muuqad wax way dadka in fikir ka iibino fikir la hadal
laba qodob qodobka xaka xiriirka Soomaaliya iyo iyom arinkaas horta ku noqon maayay saaxiibka oo sida uga gaabsaday buu uga gaabsaday musharaxiisi laftigiisina
laakiin xusan ka dhaxgalo wax sal ah iyo raad ah oo cado idinku haysan ma jirto aan ka ahayn waa laga abus
dhigta xisbigsta wuxuu leeyahay barnaamij siyaasadeed oo uu qofku u marawey barnaamij siyaasadeedkayga iyo xataa qodobadahayga gudoomiyahaygu maadaama uu nin musharax madaxweynaawi yahay waxa uu bulshadiisa u sheegay halka uu ka taagan yahay dalkii markii hore ay wax isku qayb jireen qaabka uu galayo haday wada hadal tahay iyo haday kala qorsho tahay qaabku kala yoo dhanba cadeeyay laakiin soo tani arinka aad buu ka gaabsaday arinka kala tan ku noqdo kulay dooda dadankiisa un buu ka eegay taa ku noqon maayo bulshada horta way wada aragtay dadka maxaan ku raadiyay dooda hoosaysa taa ku garan ma ku noqon maayo oo anagu kulmiye ahaan number 1 baan ka ahayn
Mustafa
waxaan moodaaday saaxiibkay Xuseen doodiiba ka baxay Xuseen oo meel kooda laakiin aan dad soo noqon horta inagu deen madaxweynaha dooranay madaxweynaha ilaa imka taliya saddex noo doorana musharax marka ma aha in aniga isku khaldo deeb barxad waxa weeye inagu maanta waxaan dhisnaa cirro iyo muusi iyo faysal si leena u dalku maamula marka ninka meel ka soo kayay eegaya tan waxa la yiraahdaa indhaha kor u qaad tan waxa weeye anaga inta badan waa soo sheegay eedaynta marka eedaynta bilaa sal tahay haddii aad ka jawaabto macnaheedu waa aad qiraya marka wax lagu qabsado oo waa in la soo raaciyo haday imka tan ku jawaabtaa bixin kareyna laakiin iska hadlo baan u aragnaa taas dadka walaalaha social media iyo ololaha soo galayo waan kula qaatay in dhalinyaradu aanay siin dunida wali u galin oo wax badan ay qaldan yihiin sida loo saxaya hadii xisbigeena xaakimka inagu hoggaaminay isagu propagandadii faafinayo oo page-kiis ku soo qaamayna taa arkay nin safiira magaca carab arba maaye oo taageerasho uu xisbiga oo raga social media sameeya oo isagu beenihii la soo saaray faafinayo macnaheedu markaa oo beentii si faafinay waxa way wad ayireysa macnaheedu waxa dhalinyaro badan baad markaa ku jiideysa
aanu imaada markaa gabagabadii baan ku soo saqeynaa marka aad eegto saddexda xisbi taageerayaashooda iyo ololaha ka socda warbaahinta ama gaar ahaan baraha bulshada ku xidhiidho ciddii talada timaadaaba markay talada qabato ummaddii way qaybsamaysaa nidaamka loo marayo ololuhu qaybsanaantaana qayb buu ka yahay sidee markaa xalka maxaad u aragtaan aanu imaado Mustafa Baarud
walaa xalku iska cad yahay xalku waxa weeye dadka u taliya iyaga hoggaamiya ruuxiin bay hoggaamiyaan haddii kuwaasna iyagu iscaayin oo dhaqanka iyo siyaasiyiintu ay kala xishoodaan oo arrinta qabiil laga dhigin waxbana ku xumaan maayaan waxa weeye laakiin haddii siyaasadii iyo raggiina hogaaminayay madaxda inoo ahaa walba gaar xukuumadda iyo xisbiga maxaafadkii iyagu ay marba qabiilkiina hogaaminayaan oo iyagu inoo horseedayaan inay ka qayb qaybinayaan inaguna waxa weeye kuwaasna ku dayna waxa weeye xasiyaan u helno xunaasin waa in xisbiyada siyaasiyiinta dalku isku yimaadaan oo la sameeyaa curfi-curfigan ka fiican dhinaca tacamka laga eego weed aqsa oo dhalinyarteenii de arrimaha ka wada hadlayaan chaniskan haysano ma haysta etoobiyaan ku jubiyotiyan kuma haystaan soomaalidu ma haystaan waa fursad fiican laakiin in la qurxiyo uun oo kor loo wado oo akhlaaqiyaadkii lagu daro ayaa muhiima
way Xuseen
halka qayb ka mid ah Mustafa ba ka dhawaajiyey arrimahan khaladaadka ah ee dhaca kulay in ummada laga wacyigeliyo oo khaasatan waliba hoggaanada xisbiyadu ay ka wacgeliyaan waa mid daruuri ah weeyaan halku waxa weeyaan warhabka aanu marayno ee ah waxaad hayso badka keen oo akhlaaqiyadka lagu keeno oo lagu keeno in seeno ummadu u kale irdhoobin in loo isticmaalo dhalinyarta khaladaadka sameynaysana in maxaan ku raadaa loo aqli celiyo aqli celinu bay u baahan yihiin chaniska aynu haysano qaran ahaana in sideeda looga faa'iisto nabaduna waa kow social media-na khatar badan buu ku keensan karaa nabada in lagu dadaalo oo wax kasto oo nabadeena wax yeelayna in laga durugsanaado
aad iyo aad baan mahadsantiin dhageystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada Hargeysa intaanu barnaamijka mid la mid ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaareed ku dhaafaya maanaadla
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Kadib markii ay soo shaac baxeen warar dhinaca sirdoonka ah ee sheegayay in qaraxii 14-kii bishan Oktoobar ee magaalada Muqdisho uu loola dan lahaa saldhigga militari ee Turkiga, warkaasi oo ay horena u baahisay laantan af soomaaliga ee v o eda ayaa waxa arrintaasi ay keentay in la xoojiyo ammaanka saldhiggaasi ee ku duxan magaalada Muqdisho. haddaba maxay tahay ujeedada loo beegsanayo saldhigga Turkiga? Maxaase arrintaasi ka dhalan karaa? Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa nooga diyaariyey Nuur Bukhaari.
Dowladda Turkiga ayaa ah dowlad lagu tilmaamo saaxiibka koowaad ee Soomaaliya. arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu noqday hoggaamiyihii ugu horreeyay ee caalami ah ee u gurmaday abaartii Soomaaliya ka dhacday sanadkii 2011. Tan iyo intii markaasi ka dambeysay, kaalmada Turkiga ee shacabka iyo dowladda Soomaaliya ayaa ahayd mid joogto ah. Ka sokow taageerada dhinacyada dhaqaalaha, dib u dhiska waxbarashada iyo siyaasadda, waxa uu dhowaan Turkiga ka furtay Soomaaliya xerada militari ee ugu weyn caalamka ee uu Turkigu ku leeyahay meel ka baxsan dhulkiisa. Ujeeddada saldhiggan loo dhisay ayaa lagu tilmaamay mid lagu tababarayo ciidanka qaranka ee Soomaaliya oo muddo ka badan 25 sano burbursanaa, sida uu sheegayo taliyaha ciidanka qalabka sida ee Turkiga, General Hulusi Akar.
Soomaaliland güvenlik, barış, huzur ve istikrarı sadece Somali halkına değil, tüm Afrika kıtasının huzur ve refahına katkı sağlayacaktır.
Amniga nabadda iyo xasilloonida Soomaaliya kaliya muhiim uma ahan dadka Soomaaliyeed ee waxay kaloo xasillooni iyo horumarba ay u keeni doontaa dhammaan qaaradda Afrika. Ciidamada xoogga Soomaaliyana waxay geeska Afrika muhiim ugu noqon doonaan inay ka sifeeyaan kooxaha argagixisada. Haddaba tallaabadan uu Turkiga uu ku dhisayo ciidanka xoogga Soomaaliya ayaa u muuqata inay ku xumaadeen amaba ay halis u arkeen kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya, waxaana arrintaasi lagu tilmaamay inay tahay ujeedka ka dambeysay weerarkii 14 Oktoobar lala waayay saldhigga Turkiga. Warbaahinta Turkigana si weyn ayay uga hadashay wararka sheegaya in hadafka weerarku uu ahaa saldhigga Turkiga ee Muqdisho, sida uu sheegayo Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan telefishinka qaranka Turkiga ee TRT qaybtiisa la hadasha caalamka.
Waxay ahaayeen dadku ugu horreeyey ka jawaab celiya oo 24 saac ugu horreeyey in diyaarad iyo gargaar bini'aadanimo ay u direen Soomaaliya iyo dadkiina dib loo soo qaaday, ayuu madaxweynaha Turkiga amray. Dabcan adiga dhowr maalmood kadib ama waxaa soo baxday in dhahay qaraxa waxaa loola dan lahay saldhigga Turkiga oo dhowaan laga furay magaalada Muqdisho oo la leeyahay asaga ayaa loola jeeday in lagu qarxiyo. Marka idaacadaha gudaha ee Turkiga iyo TV-yada iyo websaydyadana warkaas aada usoo xigteen oo websaydyada iyo ilaha wararka aada loogu daabacay maalmahaas oo dhan magarad.
Dowladda Turkiga ayaa tan iyo markii qaruxu dhacay waxa ay si toos ah gurmad ugu fidisay dadkii ku dhaawacmay qaraxa. Hase ahaatee, dadka qaar ayaa isweydiinaya arrintani ma wax ay hoos u dhigi doontaa xiriirka labada dal mise waa ay sii xoojin doontaa? Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir.
Waxay xoojinaysaa labadii calaaqo ama xiriirkii labada waddan ay lahaayeen iyo guud ahaan xiriirka Turkigu ula lahaay qaaradda Afrika oo sanadihii ugu dambeeyey uu aad u kordhiyey. Taas waxaa ku sheegi karta markii ugu horreysay oo dhibaatada ay dhacday Soomaaliyaba inuu Turkigu noqday qofkii ugu horreeya meesha uu aado inuu noqday. Lambar labo, markii dadkii lasoo daabulay oo dadkii maanta iyadoo xitaa raqdii ay taalo baroordiiqdii ay socoto in dadka ummadda reer Muqdisho dhan ay soo baxeen oo gudoomiyaha gobolka Banaadir uu amray in dadku ay soo baxaan oo garoomada ay qaataan oo aragtay dad sidaas u banaan baxaya oo calamada Turkiga wata. Tanna waa dhacdadii labaad ee Soomaaliya ka dhacda oo Turkiga calamadiisa lagu banaan baxo. Marka sanadkii koowaad markii afgambigii ciidanka uu dhacay sidaan oo kale waa tii loo banaan baxay oo dowladdu ay amartay, haddana sidoo kale waa tii loo banaan baxay. Xitaa dadka waxaa loo banaan baxayay in dadka qaraxa Al-Shabaab iyo wax lamida laga banaan baxo, laakiin dadka xitaa si voluntariyuhu ay usoo qaateen calamada Turkiga iyo wax lamida. arrintaasina waxay abuurtay shucuur gooniya ayaa waxay ka abuurtay shacabka Turkiga iyo dowladda.
Dhinaca kalena, wafdi uu hoggaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa lagu wadaa inuu maanta gaaro dalka Turkiga. Ra-iisul wasaaraha ayaa la sheegay inuu booqan doono dhaawacyada qarxii Zobe ee la geeyey magaalada Ankara. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya inuu la kulmi doono dhigiisa Turkiga bin Cali Yildirim.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Nuur Bukhaari. Waxaan idin leenahay mar kale galab wanaagsan idinkoo naga dhegeysanaya laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga maqlaysaan Washington.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali taano idaa jaa ayaa inoo haya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qeyb saddexaad oo ku saabsan soomaalida iyo waxbarashadii tooska ahayd ee ay tiqiin. dhegeystayaal, macalinkii hore ee dugsigu badanaaba cidan meel degan oo duddo ah ayuu degaamo kale uga imaan jiray isaga oo xoolo iyo hanti kala toona aan wadan. haddii markaas caruur xilligii waxbarashada gaadhay ay duddada u joogto, odayada ayaa isu iman jiray kuna heshiin jiray macalinkaas doolka ah inta qabsadaan inay bartamaha aqalladooda dugsi ka oogaan. waxay sidoo kale isla meel dhigi jireen heshiis labaad oo ku saabsan baahida nolol maalmeedka macalinka sidii loo dabooli lahaa iyo guud ahaan wuxuu yahay dhaqaalaha uu iyaga ka helaayo muddada hawsha waxbarista caruurta uu ku foogan yahay. ilaan lacagima jirine, saddexda meesi xoolaha la haysto ayaa lagu macaamili jiray. iyaga ayaa ama shaqo la isu siin jiray amaba lagu qaanbixi jiray. sidaa daraaddeed saddex goor ayuu macalinku dhaqaale ka heli jiray qoysaska uu martida u yahay ee caruurtooda uu qur-aanka u dhigaayo. marka hore waxaa jiray qorshe ay kal ku magacaabi jireen ahaana deeq uu waagii baryaba heli jiray. doobab bay u badnaan jireene dugsiga oo isla markaasna guri u ahaa ayaa waxaa loogu geyn jiray kur iyo dhiil. waa kur badara oo badanaa masaga ah loona soo bisleeyey iyo dhiil caana ah, labadaas oo reeraha dugsilayda ahi ay ku moogtami jireen reer walibana uu yiqiin maalinta laga sugaayo. marka labaad waa deeq iyana dagaamada qaarkood daaw looga yiqiin oo ah sannadkiiba neef ari ah oo aanaaba qoys waliba uu siin jiray, kaasoo mararka qaarkoodna ay sako ula nuyoon jireen. marka saddexaadna waa qaalin geela ama lo'a ama ari labada midkood gooya, macalinkuna uu qaadan jiray mugga uu inay hebel qur-aanka u dhammeeyo welibana uu kor ka qaybsiiyo. saddexdaas goor ka sakow waxaa jirayna nin deeqsi ah oo jecel wiilkiisa ama wiilashiisa in macalinku u hagar baxo oo si wanaagsan wax u baro, sidaa daraaddeedna deeq aan lala ogeyn macalinka u qariya oo hameenbarkii inta ku dheelmada halkiisa gasiin ugu geeya ama magaalooyinka mara uga soo gala ama ahmiga arigiisa ku jira wax ka siiya ama si kalaba wax ugu galada. bulshada qaarkeed ayaaba waxay rumaysnayd haddii waalidka dhalay uu macalinka u roonaado in canugu uu isaga maalintii si wacan wax uga baranayo, habeenkiina isaga oo hurda uu malaku Jibriil wax baraayo. macalinku ama markaas dugsi ha hayo ama yuusan hayne, xurmo weyn ayuu ummadda dhexdeeda ku lahaa. macalimiinta qudhowdu aad bay isu maamuusi jireen. kan hawsha ku cusubi kii ama kuwii uga horreeyey waa uga dambayn jiray, kan socotada ahina midka nagi ayuu martigi jiray. marmar ayaa waxaa dhici jirtay kubkuboore macalina oo si uun dugsigii u ahayn jiray uga soo xirmay inuu degmooyinka dhex saqaafo isaga oo doonaya inuu helo reere u baahan in caruurta uu qur-aanka ugu dhigo. hadduu kolka ka soo kor dhaco duddo dugsigay ah, iyaga ma martigi jirine wuxuu ku leexan jiray halka dugsigu ka oodan yahay iyo macalinka jooga. dabadeedna kii dugsiga lahaa markuu laba saddex aayadood arday walba u yeeriyo ayuu ku wareejin jiray macalinka martiga ah, kaasoo kolkaas casharka inta uga harsan arday walba u dhammaystiri jiray. subaxdaas ayuu macallinka dugsiga lehay inta ardada kala diro oo odayada reeraha isugu yeera wuxuu ku oran jiray dugsigii waa la igala wareegay macallin doola ayaa dhex fadhiya aniguna ku noqon maayo ilaa la tiscimo oo intaad waxay isugu dardartaan uu degmada ka ambabaxo isaga oo laab qabow ardadii ku tufay una duceeyey dad qur-aanka iyo cidda xambaarsan jecel bay ahaayeen taladaasi ma seegi jirine way yeeli jireen macallinka martiga ahna isaga oo ka raalli ah ayay sagootigi jireen. xagga dabeecadda qof ahaaneed iyo hagarbaxa markii laga eego ruux waliba waa siduu eebbaweyna u abuuray macallimiintuna marnaba isku mid ma ahayn. allaha u naxariistee xaaji maxamed axmed liibaan oo labadii barnaamij ee kan ka horreeyey sidaan ku tilmaamay ahaa macallin dugsiyo badan kiciyey ayaa markuu macallimiintana kala barayay wuxuu yidhi sidiisaba macallin dugsi waa afar kaafle macallinka yaga macallinkii macallinku waa kumahmakiiba kay madowyihiibaa soo socdee naga kaaya waa afartaas midkood. kolkii aan ka codsannay inuu noo laqbeeyana wuxuu yidhi kow macallinka yaga waa midka laga aflaxo degmaduna intay ku liibaantay ay dhab u jeceshahay. laba macallinkii waa mid iska roon asii aan loo hayn kalgacalka kaa hore loo hayo kula mid ah. macallinku waa kuma makiiba waa midka lagu dhibtoodo oo la wada haaraamo ha yeeshee wax laga bartay welina dulqaad loo leeyahay. afar kay madoobihiibaa soo socdee naga kaaya waa midka kolkuu soo muuqdo laga kala cararo midka aan reeraha waxba ku reebin cid ka aflaxdaana ay iqliil tahay. maantaas aan wareysanayno wuxuu xaaji maxamed aad u duray dugsida magaalooyinka kadib markuu isbalbar dhigay iyaga iyo kuwii miyiga ka jiri jiray. kolkaas buu yidhi baadiyaha wuxuu ardaygu qur-aanka ku dhammayn jiray korna kaga qaybi jiray hal sano iyo bar ilaa laba sano ugu badnaan. maantase waxaa magaalooyinka soomaalida shaac ku ah arday shan sano waagii baryaba dugsi u sii socda kana soo socda oo intaas uu waalidka dhalay lacag ka bixinaayo haddana aan weli aakhirka dhammayn suuradihii uu soo dhaafay haddii wax laga weydiiyana aan aayadna ka sheegi karin. wuxuu ku soo gabagabeeyey dugsi magaalo farta ayaa lagu bartaaye qur-aan lagu bartay anigu ma arag. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta waa naga intaas, wuxuuna ugu dambeeyey saddex barnaamij oo taxano ah kuna saabsanaa waxbarashadii tooska ahayd ee soomaalidii miyigu ay tiqiin gaar ahaan dugsiyadii qur-aanka lagu baran jiray.
axmed faarax cali idaa jaa ayaana soo jeedinayay dhaqanka iyo hidaha halka aad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa washington. waxaa haatana aan jeclahay jaamac buule jaamac cudsida ugu weliyo inuu hadbana xasuusiyo intu waqtiga noo saamaxo qodobadii warka ugu darkaroona
mahadsani daan duray. laba qof oo rayada iyo askari ka tirsan ciidamada amison ayaa ku dhintay qarax iyo rasaas ka dambeysay oo ka dhacay deegaanka carfiska oo u dhexeeya muqdisho iyo afgooye. saraakiisha dowladda soomaaliya iyo goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay inay dhinteen laba qof oo rayid ah oo uu ku jiro macalin iskuul islamarkaana suxufi ka ah ka howlgeli jiray idaacad ku taala magaalada afgooye. waxaa kale oo rasaasta ku dhintay nin ka mid ah odayaasha deegaanka. afhayeenka ciidamada amison ayaa u sheegay idaacadda v o a in askari ka tirsan amison uu ku dhintay qarax lala beegsaday ciidamadooda xilli ay ku jireen howlgallada deegaanka carbiska.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay idaacaddeenna waa nagay intaasitaan mar kale kulmi doonno. waa jaamac buule jaamac iyo ibraahim xasan daanduray udile nabadgelyo.